11 Toshkentda 20:00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-avgust juma dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
komplektuvchilar 60%, avlo bu 60% masalan ikki barobar qimmatlab turgan vaqtda uni mashinani oldingi bahoda sotish bu bankrot.
GM O'zbekiston mahsulot narxlarini oshirish yoki inqirozga yuz tutish tanlovi qarshisida qolgan.
Russian manipulation did not stop in 2016.
Facebook kompaniyasi odamlarni bir-biriga qarshi qo'yishni maqsad qilgan 32 ta soxta akkauntni yopib tashladi.
If Turkey does not take immediate action to free this innocent man of faith and send him home to America,
Ankara hibsdagi amerikalik ruhoniyni ozod etish talabini rad etgach, prezident Donald Trump turkiyalik ikki yetakchi rasmiyga sanksiya qo'llash qarorini ma'qulladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
iyul kuni Rossiyaning ko'plab shaharlarida minglab odam nafaqa yoshining oshirilishi haqidagi rejadan norozilik bildirib namoyish qildi. Rejaga ko'ra nafaqa yoshi erkaklar uchun 60 dan 65gacha, ayollar uchun esa 55 dan 63gacha ko'tariladi. Bunga sabab nafaqa jamg'armasida pulning kamaygani. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra Rossiyada hayot davomiyligi erkaklar orasida 66 yoshni, ayollar orasida esa 77 yoshni tashkil etadi. Ya'ni yangi rejaga ko'ra rossiyalik erkaklar nafaqa mevasini ko'ra olmasligi ham mumkin. Kommunistlar partiyasi, kasaba uyushmalar, so'l qanot guruhlar uyushtirgan namoyishda poytaxt Moskvada 10 mingdan ziyod odam qatnashdi. Asosiy mavzu nafaqa yoshining oshirilishi bo'lsa-da, namoyishchilar prezident Putinning boshqa masalalardagi faoliyati xususida ham norozilik bildirdi. Mamlakatdagi jarayonlar, hukumatning ishi, Putinning ishi to'g'ri bo'lmayapti, deydi bu odam. Putinning ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan faol Aleksey Navalniy ham namoyishda qatnashdi. Buni nafaqat o'g'rilik, nafaqat korrupsiya deb atasa bo'ladi. Odamlarning 100 minglab, ba'zilarining hatto 1 milliongacha rubllarni ochiqchasiga olib qo'yishmoqchi, deydi u. Biroq hukumat siyosatini himoya qilayotganlar ham bor. Ular nazarida Sovet Ittifoqining qulashi va Rossiyaning zaiflashishi ketidan Putin mamlakatni oyoqqa ko'tardi. Rossiya floti mamlakatning mudofaa salohiyatini muvaffaqiyat bilan oshirmoqda. Xalqaro terrorizmga qarshi kurashda flotimiz salmoqli hissa qo'shmoqda. Strategik tenglikni ta'minlashda ham katta rol o'ynayapti, dedi Putin Sankt-Peterburgda flot kuniga bag'ishlangan tadbirda. Bayram munosabati bilan o'tgan paradni tomosha qilish uchun ko'p odam to'plandi. Dengizda kemalarimizni, osmonda samolyotlarimizni ko'rganda ichimga faxr va quvonch sig'may ketadi, deydi ulardan biri. Armiyamizning isloh bo'lgani quvonarli hol. Aviatsiya ham bizni bugun ancha hayratga soldi, deydi bu ayol. Muxolif faollarning aytishicha, ularning adolatli va erkin Rossiya uchun harakati kengaymoqda. 2011-yilda men o'zim shunday tadbirlarda qatnashganman. Putinni ketishga majburlay olmadik, ammo o'sha paytdagi namoyishchilarning ko'pi hozir mustaqil siyosatchiga aylangan, o'zgarishlar uchun qattiq harakat qilishmoqda, deydi mahalliy deputat Anastasiya Bruxanova. Navalniy korrupsiyada ayblanib 18 mart kuni o'tgan prezident saylovlarida qatnashish huquqidan mahrum bo'lgan. Uning o'zi ayblov ortida siyosiy sabablar borligini aytadi. Mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, saylovchida o'zi xohlagan nomzodga ovoz berish imkoniyati bo'lmadi, chunki hukumat siyosiy raqobatni cheklab qo'ygan. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Washingtondan men Odil Rozaliyev. Xayr, aman bo'ling.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekiston mahsulot narxlarini oshirish yoki inqirozga yuz tutish tanlovi qarshisida qolgan. Avtomobil narxlarini 20%ga yaqin oshirish haqidagi xabarlarni ijtimoiy tarmoqda keskin norozilik keltirib chiqarish ortidan o'z avtosanoat mahsulot bahosini ko'tarish qaroridan qaytdi. Mustaqil ekspertlarga ko'ra, bu vaqtinchalik chora. Zavod tanlov yoqasida qolgan. Mahsulot narxlarini oshiradi yoki inqirozga tushganini e'lon qiladi. 20 yil davomida turli imtiyozlar asosida faoliyat yuritib kelgan o'zbek avtomobilchilik sanoati iqtisodiyot erkinlashar ekan, haqiqiy raqobat bilan to'qnash kelayotgani ta'kidlanmoqda.
Komplektuvchilar 60%, avvalo bu 60%ni masalan 2 barobar qimmatlab turgan vaqtda uni mashinani oldingi bahoda sotish bu bankrot bu.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mustaqil O'zbekiston iqtisodiyotining asosiy yutuqlaridan biri sifatida e'tirof etib kelingan Asaka avtomobil zavodi inqiroz yoqasida. So'nggi yilda mamlakat iqtisodiyotini bir qadar liberallashgani, konvertatsiya erkinlashishi, uzoq yillar hukumatning maxsus imtiyozlari asosida faoliyat yuritib kelgan bu zavodni inqirozga yaqinlashtirgan. O'zbek avtomobil sozligini 20 yillik faoliyatini tahlil qilayotgan ekspertlarga ko'ra, mamlakat shu jumladan fuqarolar ham bu sanoatdan qanchalik yutgani haqida aniq bir narsa deyish qiyin. Chunki bu zavodga berilgan imtiyozlar, ular asosida qilingan hisob-kitoblar iqtisodiyot qonuniga zid bo'lib kelgan. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mutaxassisi, iqtisodchi Saparboy Jubayev.
Shu O'zbekistonning 22 yil aholisi yangi mashinalarda minib yurgani bu real foyda. Eksport qildi, bu real foyda. Lekin bizdagi shu haligi valyutani bir noto'g'ri siyosati buni real foyda berdimi, bermadimi deyishga ham aytishga bir hisob kitob yo'q-da.
Ko'p qismini avtomobillarni shu O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiya Ukrainaga eksport qilardi. Shu eksportdan tushgan pullar O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha u endi davlatni bir moliyasi hisoblanardi. Uni masalan hammasini shu agarda shu Asakadagi zavodning o'ziga tushganida masalan bir kommersiya yo'l bilan unda ularning ishlari yaxshi ketishi mumkin edi. Lekin O'zbekistondagi qonun bo'yicha hamma butun korxonalardan paxtadan ham oltindan ham urandan ham avtomobillarda ham tushadigan valyuta bu davlatniki. Bugungi kunda endi ochiq erkinlik erkin konvertatsiyaga chiqdi-ku. Bugun endi masalan bir odam bir dollarga chet elga bir narsa satsa, u 8000-7800 so'm pul olyapti. Bu normalni. A endi 4000 olgan haligi korxona aytardi, biz endi shuncha xalqga postanovleniya ishlayapmiz, bizga yordam beryapsizlar, bizga yana byudjetdan oqcha beringlar, pul beringlar deb turib olardi dedi. Chunki bu rostdan ham bizni olib kelgan valyutamizni bahosi qimmat derdi. Shu narsa byudjetdan ularga yordam berishni bir qonuniy qilib qo'yganga o'xshagan bo'lardi-da. Buni endi Islom Abdug'anich Karimov vaqtida JOSK moliya vazirligi hal qilib o'tirardi. Bugungi kelgan kezda endi hammasi ochiq bo'ldi. Endi bugungi kelgan vaqtda buni masalan chet elga chiqaradigan, keyin o'zimizda sotadigan, sotiladigan mashinalarning hammasi bahosi bir qiziq vaziyatda bo'lib qoldi.
Dedi Jubayev. O'z avtosanoat ichki bozor uchun avtomobil narxlari 20%ga yaqin oshirilishini e'lon qilar ekan, ijtimoiy tarmoqda keskin norozilik yuzaga chiqdi. Uzoq yillardan buyon O'zbekistondagi yakka monopol sotuvchiga, ishlab chiqaruvchiga aylangan bu zavoddan odamlarga foyda bor, yo'qligi haqida munozaralar boshlandi. Saporboy Jubayevga ko'ra, zavodning foyda zarari bilan bog'liq majoro aslida uning nosog'lom iqtisodiy muhitda faoliyatga kirishganiga borib taqaladi.
Hozir men bu kommunallik xizmatlarga to'laydigan elektr energiya, suv, boshqa to'lovlar hozir hammasi o'sib ketdi. Erkin konvertatsiya bo'lgandan keyin. Bu zavod oldingi vaziyatda, ya'ni arzon to'lab moliya vazirligining yordamiga o'rganib qolgan. Lekin endi bugun moliya vazirligi aytadi, men senga pul beramayman, senga endi konvertatsiya erkin bo'ldi deydi. Bu bankdagi muvozanat buzildi. Endi avtomobillarni jahon bozordagi avtomobillar bilan bir xil narxda sotishga majburlab qo'ydi. Masalan, Qozog'istonda men esimda bor, juda hayron qolgandim. Hali Nexia, Matiz da juda arzon edi. Boshqa manba Rossiyaning boshqa mashinalar bilan Koreya mashinalariga nisbatan, shuning uchun hamma Nexia'ni, hamma Matiz'ni olardi. U O'zbekistonga borganda shu byudjet orqali kompensatsiya bo'lar edi. Endi unaqa narsa yo'q. Birdaniga bahosini ko'tarib borishga hali siyosat ruxsat bermayapti. Lekin baribir shunga ko'tarmasa bo'lmaydi. Chetdan olib kelinadigan har 55-60%lik ehtiyot qislari yig'ish uchun ikki barobar qimmatlab ketdi.
Dedi Jubayev. GM O'zbekiston yuzasidan muhokamalarda nima sababdan arzon ish kuchiga, ichki bozorda ulkan imtiyozga, ehtiyojga ham ega bu zavod hamon o'zini oqlay olmayotganidan norozilik kuchli. Ko'pchilik zavod mahsulotlariga nisbatan talabda ham turli qing'irliklar mavjudligini ta'kidlaydi. Jubayevga ko'ra, zavod uchun haqiqiy sinov endi O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti qaror topayotgani ortidan boshlanyapti. Raqobatga kirishayotgan zavod o'z mahsulotini 20%ga emas, 30-35%gacha oshirishga majbur. Aks holda inqirozga yuz tutish xavfi bor.
Odam ish haqi u avtomobilning bahosiga ta'siri uchi 10dan 1iga. Haligi komplektuvchilar 60%. Avvalo bu 60%ni masalan 2 barobar qimmatlab turgan vaqtda uni mashinani oldingi bahoda sotish bu bankrot bu. Endi oshishi muqarrar deb turibman-u, oshishi muqarrar, lekin u bu jahon nimasi shu shuqdi shunday mashinalarni jahon bahosiga tenglashadi-da. Chesni rinokka chiqamiz-da, qalol rinokka chiqamiz. Oldingisi bir hal salcha bir g'aram o'yin edi-da. Mening hisobim bo'yicha bir 25-35%ga bahosini oshirish kerak, lekin sifatini yaxshilab Rossiya, Qozog'iston xalqi o'rganib qolgan bu mashinaga. Masalan, Ravon Qozog'istonda juda hozir juda katta talabga ega. Endi Sparklar sal unchalik bo'lmay qoldi. Shularni agar sifatini yaxshilab, shu masalan bizdagi Qozog'istonning o'zi mashinani 14,000-15,000 dollarga chiqarayotgan bo'lsa, bu Ravonni shu 13,000-14,000ga chiqarib, 11,000-12,000 emas, shu 25%ga bahosini ko'tarib, lekin sifatini yaxshilab bozorga chiqish kerak.
Ya'ni bu degani ichki bozorda ham narx shu bo'ladi, to'g'rimi?
Endi ichki bozorda ham hozir ochiqdi, endi o'sha 14,000 dollar bo'lishi kerak.
30 iyul kuni xalqaro press klubda o'tgan anjumanda o'z avtosanoat rahbari Shavkat Umurzoqov 1-avgustdan boshlab GM O'zbekiston mahsulotlari narxi 15%gacha oshishi haqida e'lon qilgan edi. Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek avtomobilsozlik sanoati keskin tanqidga uchradi. 1-avgust kuni o'z avtosanoat rasmiy sahifasida GM O'zbekiston avtomobillari narxi o'zgarmagani, narx oshirilishining ijobiy salbiy tomonlari o'rganib chiqilayotgani haqidagi e'lon paydo bo'ldi. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika Ovoz radiosini tinglayapsiz.
Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika Ovoz uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika Ovoz radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika Ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Facebook kompaniyasi odamlarni bir-biriga qarshi qo'yishni maqsad qilgan 32 soxta akkauntni yopib tashladi. Razvedka idoralarining ogohlantirishicha, Rossiya amerikalik saylovchilarni chalkashtirish va Amerika jamiyatida g'avg'o qo'zg'ash xatti-harakatlarini jadal davom ettiryapti. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Kongress saylovlariga 3 oy vaqt qolganda, kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassislar xavf haqida bong urmoqda.
Russian manipulation did not stop in 2016.
Rossiya manipulyatsiyasi 2016-yilda to'xtagani yo'q. Saylovdan keyin yana gazni bosishdi, deydi Jon Kelly. Ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarni tahlil qilib beruvchi grafika kompaniyasi rahbari. Facebook siyosiy agitatsiya bilan shug'ullangan 30dan ortiq soxta akkauntlarni aniqlab, yopgani haqidagi xabar muammo davom etayotganini tasdiqladi.
Russian-backed operatives continue to infiltrate.
Rossiya agentlari ijtimoiy tarmoqlarni manipulyatsiya qilib, kun tartibini belgilashga, amerikaliklarni bir-biriga qarshi qayrashga harakat qilmoqda, deydi senator Mark Warner.
Social media is the modern public forum and it's being used to divide us.
Ijtimoiy tarmoqlar bizni bo'lib qo'yish uchun ishlatilmoqda, deya qo'shadi senator Richard Burr. AQSh davlat xavfsizligi va razvedka uchun javobgar rahbarlarning ta'kidlashicha, g'animlar saylovga aralashib, bu davlat demokratiyasini nishonga olmoqda. Ular Oq uyda jurnalistlar savollariga javob berdi.
We acknowledge the threat. It is real. It is continuing. And we're doing everything we can to have a legitimate.
AQSh saylovlariga aralashayotganlar Rossiya fuqarolarimi yoki Kremlning o'zimi degan savolga har ikkisi, deya javob berdi AQSh razvedkasi rahbari Dan Coats. Hakerlar, deydi u, nomzodlar va hukumat xizmatchilari haqida ma'lumotlarni o'g'irlashga, ijtimoiy tarmoqlar orqali saylovchilarga ta'sir o'tkazishga harakat qilmoqda. O'tgan oy Finlandiyada Rossiya rahbari bilan uchrashgan prezident Donald Trump Rossiyaning xatti-harakatlarini qoralamagani uchun keskin tanqidlarga duchor bo'ldi. AQSh qonunchilari hozirgacha ko'rilgan choralar samara bermaganidan xunob.
We impose sanctions on Russia.
Rossiyaga sanksiyalar qo'yganmiz, ammo bu sohada biror o'zgarish bo'layotganini ko'rmayapmiz, deydi senator Susan Collins. Internet kompaniyalar saylovga tashqaralashuv bobida qanday choralar ko'ryapti? Ular kelasi oy bu haqda Kongressga hisobot beradi.
Facebook, Instagram, Twitter, Google and YouTube still have a lot of work to do.
Facebook, Instagram, Twitter, Google va YouTube oldida ancha ishlar yotibdi, deydi senator Mark Warner.
The social media platforms cannot and should not be the sole defenders of democracy and public discourse.
Ijtimoiy tarmoqlar demokratiya va ijtimoiy muloqotning yagona himoyachilari bo'la olmaydi. Adovatli maqsadda ommaga ta'sir etish kampaniyalari yo'q qilinishi, saylov oldidan fuqarolarga ma'lumot berilishi kerak, deydi Kongress tinglovida so'zlagan ekspertlardan biri Rene Diresta. Bir yildan beri davom etayotgan tekshiruvlardan keyin Moskvaning rejalari ayon, deydi amerikalik qonunchilar.
This is really nothing less than informational warfare.
Bu axborot urushidan boshqa narsa emas. Dushmanni zaiflashtiradigan vositalardan biri. Vladimir Putin AQShni aynan dushman deb biladi, deydi senator Marco Rubio. U taklif qilayotgan qonun loyihasiga ko'ra, agar AQSh razvedka xizmatlari Rossiya kuzgi sayloviga ham aralashgani haqida xulosa qilsa, Moskvaga qarshi avtomatik tarzda qo'shimcha sanksiyalar qo'yiladi. Michael Bowman, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Anqara hibsidagi amerikalik ruhoniyni ozod etish talabini rad etgach, prezident Donald Trump turkiyalik ikki yetakchi rasmiyga sanksiya qo'llash qarorini ma'qulladi. Turkiya qamoqdagi nasroniy arbobni josuslikda va terrorchi guruhga aloqadorlikda ayblamoqda. So'nggi voqea Washington va Anqara o'rtasidagi ziddiyatli munosabatlarni yanada sovuqlashtirdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Ruhoni Andrew Branson o'tgan hafta hibsdan uy qamog'iga o'tkazildi, ammo uni ozod qilib vataniga jo'natish haqidagi talab qondirilmadi. AQSh vitse-prezidenti Mike Pence buning oqibatlaridan ogohlantirdi.
If Turkey does not take immediate action to free this innocent man of faith and send him home to America.
Turkiya bu begunoh e'tiqod odamini zudlik bilan ozod etmasa va vataniga jo'natmasa, AQSh ruhoni Andrew Branson ozod qilinmaguncha Turkiyaga jiddiy sanksiyalar joriy etadi, dedi Pence. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan esa bunday tahdidlar Turkiyani mustaqil sud hokimiyatiga aralashishga majburlay olmasligini ta'kidladi.
Bizga
qarshi bunday tahdidlardan hech kim yutmaydi. Vaholanki biz NATO'da AQShga eng yaqin do'stlikni ko'rsatib keldik, deydi Erdoğan. Tramp ma'muriyati 1-avgust kuni Bransonning hibsga olinishiga aloqador ikki rasmiyga qarshi sanksiya e'lon qildi.
At the president's direction, the Department of Treasury is sanctioning Turkey's Minister of Justice and Minister of Interior.
Prezident ko'rsatmasi asosida Moliya vazirligi Ruhoniy Bransonning hibsga olinishida yetakchi rol o'ynagan Turkiyaning Adliya va Ichki ishlar vazirlarini jazolamoqda. Har ikki vazirning AQSh yurisdiksiyasidagi mol-mulki muzlatiladi va AQShliklar ular bilan oldi-berdi qilishi taqiqlanadi, dedi Oq uy so'zlovchisi Sara Sanders. Bransonning Turkiyada yashayotganiga 20 yildan oshgan. U 2016 yili Turkiyada yuz bergan muvaffaqiyatsiz davlat to'ntarishi ortidan qo'lga olindi. Turkiya rasmiylariga ko'ra, AQShlik dindor isyon yetakchilari bilan aloqada bo'lgan. Bu sanksiyalar AQSh-Turkiya aloqalarini yanada taranglashtirishi kutilyapti. Busiz ham oxirgi yillar munosabatlar ancha sovuq edi. AQSh asli turkiyalik diniy arbob Fathulla Gulenni ekstraditsiya qilish haqidagi Turkiya talabini bajarmadi. Anqaraning aytishicha, harbiy to'ntarish ortida Pensilvaniya shtatida yashovchi shu shaxs turibdi. Washingtonga ko'ra esa, Anqara Gulenning isyonga aloqasini tasdiqlovchi yetarli dalil taqdim eta olmagan va shu bois ekstraditsiya talabi qondirilmagan. AQSh Iroq va Suriyadagi IShIDga qarshi kurashda kurd jangchilarini qo'llagani ham Anqaraning g'azabini qo'zg'adi. Turkiyaning da'vo qilishicha, mintaqadagi kurd jangarilari Turkiyadagi taqiqlangan terrorchi guruh bilan hamkorlik qiladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Florida shtati Miami shahri okean sohilida ekani bo'yicha sayyohlarni o'ziga tortadi. Shu zaminda tug'ilganlarga Amerika fuqaroligi berilishini yaxshi bilgan Rossiya va Ukraina ayollari atayin shu yerga kelib, ko'zi yorishini rejalashtiradi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Ksenya Popova turmush o'rtog'i bilan Vladivostokdan Miami shahriga dam olish uchun emas, farzand ko'rish uchun kelgan.
Я всегда хотела рожать.
Aqshda tug'ish azaliy maqsadim edi. Homiladorligimni bilishimiz bilanoq turmush o'rtog'im ikkalamiz Amerika safari uchun harakatga tushdik. Ko'pchilik do'stlarimiz ham shunday qilishadi. Bu yerdagi iqlim, sharoit, meditsina, qolaversa fuqarolik ham beriladi. AQSh hududida tug'ilgan har qanday go'dak bu yurt fuqarosiga aylanadi. Qo'shma Shtatlarga tug'ish uchun kelish mutlaqo qonuniy. Noila Valiyeva asos solgan baxtli bolalik kabi tashkilotlar bo'lajak onalarga Amerikada tibbiy xizmat, uy-joy olish yo'lida hujjatlarni tayyorlashga ko'maklashadi.
То, что вы хотите приехать в США и родить.
Miami'ga kelib tug'ish AQSh qonunlariga zid emas. Amerika tibbiyoti ham o'tkir. Iqlim ham ajoyib. Bo'lajak onalar ham tug'ish safari uzoq va qimmat bo'lsa-da, sifatli tibbiy muolaja va ayollarga munosabatni hisobga olib, xarajatlarga tayyor. Rossiyada homiladorlikka kasallikday qarashadi. Shifokorlar ming bitta analizlarga chaqiraverib xunob qilishadi. Amerikada bu jarayon soddalashtirilgan. Sonogrammadan so'ng keyingi ko'rikkacha erkinmiz. Olga Suxanova Moskvadan. Qizi 20 ga kirganda yana bir farzand ko'rishga qaror qilgan. Ikkinchim operatsiya bilan tug'ildi. Shifokorlar o'z ishining ustasi. Ta'rifga so'z ochiz. Kubalik Remberto Santos ayollar shifokori. 23 yildan buyon Miami tug'ruxonasida ishlaydi. Mijozlarining yarmi Sharqiy Yevropadan.
Rossiya, Ukrainadan kelganlar to'lg'oqqa ancha chidamli, tabiiy ko'zi yorishni istashadi. Ba'zilarigina epidural anesteziya muolajasiga rozi bo'lishadi.
Bo'lajak onalar Amerikaga oddiy sayyohlik vizasi bilan kelishadi. Viza olishda o'z vataniga qaytishini isbotlashi, qaytish chiptasi va bankdan ma'lumotnoma topshirishi kerak. Bunday talablardan maqsad tibbiy xarajatlar Amerika soliq to'lovchilari gardaniga tushmasligini isbotlash. Sayyohlik vizalari odatda 3 oyga beriladi. Onalar ko'zi yorishiga taxminan 1 oy qolganda uchishga otlanishadi. Tug'ish maqsadidagi safar o'rtacha 20 ming dollarga aylanadi. Miami'dagi imkoniyatlar bunga arziydi deydi ular. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.